Samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 67/2020 breytingu á 9. viðauka við EES samninginn. Þetta er stjórnartillaga málum 218 á þingskjali 220 fyrir umræða. Til málstökur hæstvirtur utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, með þessa þingsályktunartillögu að leita heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd að ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 60/2020 sem mælir fyrir með eftirfarandi 5 gerðir verið felldar inn í samninginn. Að ræða A. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins númer 1286/2014 lykil upplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingartengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta. B. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2016/2340 breyting og áðurnefndri reglugerð númer 1286/2014 að því að verða gildistökudag hennar. Sé framselda reglugerð framkvæmdastjórnum 2016/1904 viðbæti við reglugerð Evrópuþings og ráðsins númer 1286/2014 að því að varða vöruengri. D. Framselda reglugerð framkvæmdastjórnum 2017/633 viðbæti við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins númer 1286/2014 að því að mæla fyrir tæknilega eftirlitsstaðla að því að varða framsetningu, inntak, yfirferð og endurskoðun lykilupplýsingaskjala og skilin fyrir því að fylla kröfur um að láta slík skjöl T og E og loks er það framseld reglugerð framkvæmdastjórnar 2019/1866 breyting og framseld reglugerð 2017/653 til laga breytingafyrirkomulag framleiðenda pakkaðra og vátryggingartengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta. Reglugerð 1286/2014 lögð svo skylda á herðar þeirra sem veita ráðgjör að selja pakkaðra og vátryggingartengdra fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta að semja og gera almennum fjárfestum tiltækt lykil upplýsingaskjal. Markmið er að auðvelda almennu fjárfestum að bera saman lykilupplýsingar ólíkra vara og skila sérkennum þeirra meðfylgjandi áhættu og kostnað. Í lykilupplýsingaskjali skal draga fram meginatriði útboðslýsingar og viðkomandi fjárfestingarvöru, svo sem heitennar og kostnaður sem tengist fjárfestingu í vörunni og upplýsingar hvernig og við hvern almennu fjárfestingu getur kvartað við vörunni eða framleiðenda hennar. Framleiðenda vöru ber að kynna lykilupplýsingaskjali fyrir almennu fjárfesti áður en ákvörðun tekin viðskipti. Með reglugerðinni er evrósku vátrygginga og lífeyrissjóða eftirlitsstofnuninni veittar heimild til að banna eða takmarka vissar aðstæður markaðssetningu, dreifingu og sölu tiltekinna fjárfestingarafurða tiltekinna vátryggingastarfsemi. Í tilviki Íslands fer eftirlitsstofnun EFTA með það vald. Í samræmi við þá lausn sem ákveðin var í tengslu upptöku stofnreglugerðar í og PA í samningi. Reglugerð 2016/2340 er breytingareglugerð við áðurnefnda reglugerð númer 1286/2014 sem frestaði gildistöku reglugerðina innan ESB til 1. janúar 2018. Framseld reglugerð 2016/1904 var það nánar útfærslu á heimildum eftirlitsstofnunina til afurða inngripa samkvæmt reglugerð 1286/2014. Framseld reglugerð 2017/633 var að tæknistaðla við ákveði reglugerðar númer 1286/2014. Framsengil reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2019/1866 fyrir svo í sér breyting á framseldi reglugerð 2017/633 eru varðan tæknistaðlega í tengslu ákveða reglugerðar 1286/2014. Ég legg til virðulegi forseti álokinu þessa umræðu verið tillögu þess að vísa til hæstvirtrar utanríkismála nefndar.
Fleiri hafa ekki hvað til hug, svo er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðar umræðu og utanríkismála nefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 83/2020